godina wallaggaa bahaa naasibu siree ganda cingii jedhamtu keessatti sanbata darbe namoota lama irratti ajjeechaan raawwatamuusaa jiraattonniif aangoonni naannoo nuuf ibsanii jiru. Bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti bilbiluudhaan tuujubeen jiraattotaaf bulchiisa aanaa sibuu siree haasofsistee jirti. Kunoo
sanbata darbe jechuun hagayya 11 bara 2008 godina wallaggaa bahaa aanaa sibuu siree bakka cingii ganda machaaraa waliigaltee jedhamu keessa ka jiraatan namoonni Fitsuun Mahaariif obbo Haftuu jedhamu ajjeefamuu isaanii jiraattonni naannoof bulchiinsi mirkaneessee jira. Ajjeechaan raawwatame kun qoratamaa jiraachuuf shakkamtoota kanneen jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii bulchaan aanaa sibuu siree obbo Abarraa Yaadataanuuf ibsaniiru. Jiraataa magaalaa Cingii ka ta'an obbo Tasfaayee Kaffaayaloo yeroo ajjeechaan sun raawwatame magaalattii keessa guyyaa gabaa ture ofii koos achin ture jedhanii nama ajjeefame kana itti dhiyeenyaan beekaanaan jedhan. Nama kana kan ajjeesan gandasaa machaaraadhaan waliin dhufanii jedhu obbo Tasfaayeen.
Maqaasaatu magaalaa Cingii keessatti jedhame malee namoonni hin beekamne iddoonni jiraatu machaaraa kan jedhamtu jirta iddoo qubattootatti dhiyootaa. Qubattootatti dhiyootaa achi jibbaa jibbi cimaa qabu. Isaantu walii isaanii lammoonni Tigiree kan jedhaman isaantu wal jibbaa walii makaniirus aanaas godinattis walii hiisisaniiru. Jibba kan jedhamu yeroo hin jedhu jibba yookaan immoo ishuma taraawu dandeenye jibba cimaa gumaa walirraa qabu. Nagaa dhaabbaa jireenyaadha lafa kennee fi sabni kun lafa kennee fi hektaara 20-30 qaba. Naannoo Oromoo jiru naannoo Oromoo jiran jiru nagaadha. Naannoo rakkoonni qabu saba isaa jiru. Maanni walitti dhufi isaanii hoonsin jedhee jira naannoo isaan wal kutaa qabu isaan adda giraatii fi raayyaa kan jedhamu jira yeroo baay'ee kanarraan kan ka'e malee isaan achumatti egaa namoonni baay'ee jiru achi keessatti ergama warri qabanii inni kaan Oromoo jiru jiraanna maal fakkas ta'a jedhu inni kaan immoo lakkii maal jedhu fiddi Oromoo isaan jedhamu jira walitti bu'u isaanii kana dabarsitee nuulaattee abalutti dabarsitee nuulaattee gati kanaaf jedhanii jibba ol qabu waliisiisaniiru amma waggaa tokkoof amma waggaa lamaatti waliisiisaniiru. Imalli isaanii waajjira sibuu siree aanaa sibuu siree jira magaalaa Naqqamtee yookaan immoo godina mana murtii jira. Kanarraan kan ka'e wal eeggachuutti ka'anii wal kurfeessuutti ka'anii wal ijaaruutti ka'anii iddoo walumatti qoodamanii jiru. Gartuun kuni wal eeggatu meeshaa qabu meeshaa guutuu guutummaatti qabu qabeenyaa qabu abbaa qabeenyaa.
Sanbata darbe bakka gabaa magaalaa Cingiitti maal akka uumame obbo Tasfaayeen innaa ibsan.
Gaafa qidaamee sana utuu naannoon Cingii utuu hin beekin maqaa balleessuuf yookaan immoo maqaa Oromoodhaan da'atanii yookaan maqaa qeerroo naannoodhaan da'atanii qeerroo yookaan maqaa ijoollee dargaggoota maqaa balleessuudhaaf kan taasifame achitti qodaatti dhufeetee deemaa jiru SSR kan qodaatti sifatee utuu deemaa jiru. Sirbaama hoo jedhaa caffaraa mootaraa maaliin karaa cufanii fidanii dhufan nama kana machaaraa. Kan jedhamu jira ganda waliigaltee machaaraa jedhama. Kanarraan kan ka'e izin gaafa ka'ee maaliidha gaafa ka'ee hubatu gaafa ilaalu nama kana qeesiin maamree waldattinsaa jedhamu jaarsa gadaa keessaa obbo Bayyeenee Aadaa jedhamu maaloo jedhanii gaafa jedhanii namoota mataa hin baranne namoota hin beekamne namoota mataa isaanitti shirritii dhaqan mataan isaanii gurguddaa kan ta'e isaa booddee nama kanaa cafacafutti ka'an gaafa masqalii qabatanii namoota qeesota sanas ta'e qeerroo yeroo sana jiranis ta'e hin rukutamee kun ifa kan ta'e qomoo isaanii Tigiree kan ta'e walii isaa wallaalanii izin hin baqataa inni isaa maa jedha waan isaa wallaalame yeroonni kun ba'anii gara qeesaanitti badanii. Eenyummaan isaanii kun gumaa mataatti shirrii hidhataniiru. Jecha kos mana murtii amma mana poolisitti laaddeeran.
Ajjeechaan kun kan raawwate bakka gabaa magaalaa keessatti erga ta'ee haala jiru tasgabbeessuuf humnoonni nagaa eegsisan hin argamne gaaffii jedhuuf ennaa deebisan haala humna isaanii ol ta'etu ture naan jedhan.
Sirrii dhufanii qaamni nageenyaa wajjin jiran humna isaa ol ta'e itti rukaasan hin rukutaman aftaa yullaannee isaaniif. Haadhiin gulummaa jedhama qaama nageenyaa keessaa.
Yeroo ajjeechaan sun raawwate bakka gabaa sana keessan ture kannaan jedhan kabiroon immoo abbaa gadaa Bayyeenee Aagaa jedhamu waan argan akkasitti naaf ibsan.
Cingii keessatti kan uumame goodaaruma safaraa Tigiroota machaaraatti namatu mi'a si'ataatu jiru bilbila simatti uumame dhufee gabaa sanbataatti rabshaan kun si'a ka'u luba walitiisa eebbaa jiru. Kanneen gidduu kanneen guddina qabbaneessuuf gaafan abbaa dhagaa darbatu sun beeku nama baay'eetu darbata lafti mukeenyaaf sudaanee biraa bakkanee deemu.
Namni du'e sun beettuunis hin.
Tigireedha. Fitsuun nama tokko.
Obbo Fitsuumiin namoonni ajjeesan kun eenyu akka ta'an hin beekamu namoonni dhagaa darbataa turan namoonni isaan rukutan.
waan isaan beenyu ga diiduma godhuma ka eeguke manuma saatii jechiidha ka eeguke addanaga eegimmoo ngabuwaan katamaan keessa ka'e malee rabshaan ka guudatti ka'e bisan gama darbate gabaadha kan hin isaa waan isaa waliin isaa wallaal.
Isin iddoo sana turtan lafa gabaa?
Dhiisaa innee dhagaa fudhannee marga fudhannee dhiisaa innee dhagaa dhaqanne waliin isaa wallaal jedhu abboon kutu gubbaa isii.
Obbo Fitsuunfaanii kanaan dura namoota wajjin walitti bu'iinsa qabu turanii?
Oduutti akka dhageenye uummatuma achi wajjin musliimmiin kan waliin jaallatu kun jedhamu dhageenye.
Haala uumame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara bulchaa aanaa Sibuu Siree obbo Abarraa Yaadataatti bilbileen ture.
Namni iddoo sanatti du'uun sirriidha. Namoota lama turanii kan iddoo sanatti du'anii gochi kun raawwachuusaa dhageenyeeti deemne. Yeroo deemu jarreen lamaan jedhama lubbuun isaanii darbeera.
Obbo Fitsuun Mahaariif obbo Haftuu namni jedhaman.
Achiiti reeffi isaanii ka'ee qoratamee iddoo maatiin isaanii jedhan sanatti awwaalameera. Eeganda waliigaltee jedhamu bakka Machaara jedhamutti raawwate sirna awwaalcha isaanii.
Yooma awwaalaman?
Gaafa sanbataa du'anii. Wareegoota kan isaan awwaalaman gaafa daakuu tataati.
Haalli ajjechaa namoota kanarratti raawwate maal fakkaata akkasiin hamma yoonaa qorannaa gaggeessitaniitti?
Egaa amma qorannaan xumurre nuyi ajjechaan kan raawwate harka namaatiin amma eenyutu ajjechaa sana raawwate akkamitti raawwate kan jedhamu uummata naannoo sanaa wajjinis mariin gaggeeffamaa jira. Gareen qorannaa tokko dhaabbatee amma dhimma kana qorataa jira. Humna dhimma kana qoratu godinarraa saanaarraas gandarraas caasaan jiru walitti hundeeffamee hawaasa ganda sana jiru wajjinis mariin gaggeeffamaa jira.
Namni dhimma kanatti shakkame to'annaa jala ooleen jiru?
Namni dhimma kana shakkameera jedhamu namooti lama to'annaa jala oolanii jiru. Karaa bakkee moonnaa dhageenyu lakkee namoota kana minii kan jedhu jira akkuma shakkii maangaafa kana qabamanii gargaaran immoo. Poolisoonni iddoo sana jiran illee maaliitu isin jirtanii akkamitti akkas ta'ee kan jedhamuun poolisoonni lamaan tokko ta'anii to'atamanii akka jiran har'a odeeffannoo poolisii gargaddeen jira. Qaama sanaan raawwate jechuun nama rakkisa. Isa kana gaafa qulqullaa'ee ifa gochuutti gaarii qaba. Walumaafuu amma haala qorannaan gaggeeffamaa jiruun bira ga'uun hin danda'amannee mayaataa jirra. Namni kana raawwate maaliirraa ka'ee kana godhe seeratti dhiyaachuu qabaa kan jedhu hawaasnis qaamni kamiyyuu kaasaa namni akka raawwate seeratti dhiyaachuu qabaa irratti garaagarummaan hin jiru. Garuu eenyutti raawwate kan jedhu ammoo hordofamaa kan jiru.
Obbo Fitsuunfaan, obbo Haftuunfaan yeroo rukutaman eessa turan?
Egaa yeroo sanallee achiin turre yeroo waamamnee deemnu sana. Konkolaataa ifi isaarri tokkotti ture. Konkolaataa sanatti meeshaa wayii fe'atanii turanii. Konkolaataa sana keessaati argame reeffi isaanii.
Buleessi isaaf akka himatutti jamaadhumatu itti yaa'ee tumee naannaa sanatti reebe ajjeesedha kan isaan jedhan.
Guyyaan isaa guyyaa gabaa ta'uun beekamaadha guyyaa gabaati. Anis odeeffannoon qabu nama baay'ee iddoo sana ture kan jedhudha. Garuu immoo nama baay'ee sana keessa nama hammamti akka kana raawwate immoo addaan baasne bu'aa qorannoo isaas hin deebiin.
Wal dhibdeen gidduu isaanii akka ture namoonni dubbise naaf ibsaniiru. Obbo Abarra kana quba qabaa waajjirri keessan?
Mila maal seete oduun akkamaa kaasu kun jira isaan keessaas wallabdee kan waliin qaban jira kan jedhu jiraan hin qulqulleeffannis. Gama biraatiin immoo namni Fitsuun jedhamu kun kana dura mucaa Oromoo tokko ajjeesee hidhanii ture baay'ee kan jedhuun odeeffannoo qaban iddoo sanaan turre. Kana dura ajjeeseera namni isaan jedhani lammii Oromootiin hojjetaa isaa ta'ee mana isaatti nama qacaramee hojjetaa jiru ajjeese. Mucaan immoo dhalataa manaannoo Cingii sanaadha kanneen odeeffannoo qabu. Eebbisiis araaramee gumaa kaffalu jennaan eeyyamamaa ta'uu dideedha. Odeeffannoo ani qabu jiru. Odeeffannoo kun bakki keessaa yeroo haala kana qorannu nama. Firumti mucaan obboleessi jalaa du'e sunis naannoo sana tureera. Tarii warri gumaas raawwachuu danda'u kan jedhu hin qulqulloofnedha amma kan jiru. Akka waliigalaatti immoo amma anis argameera addee awwaalcha sanatti reeffa sana iyyuu nuti geesse uummata sana biras turre guyyaa maa sadan sana iyyuu uummata sanarraa addan baanu maatii namoonni jala du'an kana faana turre. Namoonni kun bara 1977 qabaniiti kan isaan dhufanii achi jiranii ijoolleen baay'een asumatti dhalatanii kan guddatanii. Hawaasni addee kana jiru immoo garaagarummaan hin jiru. Akka fira dhiigaatti wal duukaa jiraatu. Jaalala hawaasaas isaanis qaba. Jaalala isaan irraa qaba. Akka qoodinsaatti miti dhimmi kun kan raawwate. Kanaas akka waan isaanii qoma biraa ta'anii fi dhimma raawwatan hawaasa gara lamaanii yoo asoosisneerra mariisisneerra nuyi Oromoo kana nurratti raawwanneedha maatiin nuyi kanan jennu waliin heerumsiisnee waliin fuusisnee gaafa du'as waliin akka baaturre ammayyuu ijoolleen Oromoo baay'eetti isaan bira taa'ee kan hojjetanii jiru. Wal keessa namni kan jiraataa jiru ammallee jechuudha. Tariikaa siyaasaatiif walitti bu'iinsa lammiidhaa jedhamee kan odeeffamu sitti manni kun soba.
Obbo Abarraa Yaadataa, bulchaa aanaa Sibuu Siree, ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoomaas jechuudha.